ซูเปอร์ไทเบรกนัดตัดสินเนี่ยนะคะแล้วก็ผลฟุตบอลนะคะโอลิเวรีเยโรชิรูนะคะเหมาคนเดียว2ประตูพาปืนใหญ่อาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะเดอะโบโรมิดเดิลส์โบรไปได้2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย FA ครับต่อไปค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจเดนมาร์กสังหารผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนร้ายผู้ก่อเหตุโจมตี2ครั้งในกรุงโคเปนเฮเกนข้อตกลงหยุดยิงที่เป็นผลมาจากการเจรจา4ฝ่ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเริ่มมีผลบังคับใช้ในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนแต่ยังคงเกิดการต่อสู้ต่อเนื่องพายุหิมะลูกใหม่พัดถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอีกครั้งคราวนี้นำหิมะราว30เซนติเมตรปกคลุมนครบอสตันเที่ยวบินจำนวนมากต้องยกเลิกนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องความพยายามปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันในประเทศจีนรายงานสุขภาพเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือในการวินิจฉัยโรคติดต่อบางชนิดและปิดท้ายด้วยเรื่องของหุ่นยนต์ทำอาหารที่สามารถเรียนรู้สูตรทำอาหารจากวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตได้ติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในช่วงเช้าวันอาทิตย์ตำรวจเดนมาร์กได้ยิงสังหารชายผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุโจมตี2ครั้งในกรุงโคเปนเฮเกนและสังหารประชาชน2คนเมื่อวันเสาร์ในเหตุการณ์ที่นายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กเรียกว่าเป็นการก่อการร้ายต่อเดนมาร์กเจ้าหน้าที่รายงานว่าผู้ต้องหาผู้นี้ถูกยิงเสียชีวิตหลังจากที่เขายิงต่อสู้กับตำรวจใกล้สถานีรถไฟแห่งหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าผู้ต้องหาดังกล่าวเป็นชายชาวเดนมาร์กวัย22ปีที่เคยมีประวัติอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธปืนด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ยังบอกด้วยว่าไม่มีหลักฐานว่ามีคนร้ายคนอื่นที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์โจมตีในงานรณรงค์การแสดงความคิดเห็นเสรีที่ครุทอนเดนคาเฟ่ในกรุงโคเปนเฮเกนและการโจมตีอีกครั้งหนึ่งที่โบสถ์ชาวยิวในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาตำรวจเดนมาร์กระบุว่ามีหลักฐานบางอย่างบ่งชี้ว่าชายที่ถูกตำรวจสังหารนั้นคือผู้ก่อเหตุทั้งสองครั้งนั้นแต่ยังไม่มีหลักฐานอื่นนะครับที่บ่งบอกว่ามีคนร้ายมากกว่า1คนเมื่อวันเสาร์คนร้ายผู้หนึ่งพร้อมอาวุธปืนได้บุกเข้าไปที่งานรณรงค์การแสดงความคิดเห็นเสรีที่ครุทอนเดนคาเฟ่ในกรุงโคเปนเฮเกนได้ยิงชายอีกคนหนึ่งเสียชีวิตนะครับและทำร้ายตำรวจอีก3คนโดยต่อมาตำรวจระบุว่าชายผู้เสียชีวิตนั้นคือนายฟินนอร์กาดผู้กำกับภาพยนตร์วัย55ปีในงานดังกล่าวนั้นมีนักวาดการ์ตูนชาวสวีเดนลาสวิกส์ผู้วาดการ์ตูนแนวเสียดสีล้อเลียนชื่อดังรวมทั้งรูปพระศาสดาโมฮัมหมัดจนก่อให้เกิดการต่อต้านครั้งใหญ่ในหมู่ชาวมุสลิมเมื่อปีค.ศ.2007รวมอยู่ด้วยนะครับรวมทั้งทูตฝรั่งเศสประจำเดนมาร์กฟรังซัวซิเมเรก็อยู่ในงานนี้แต่ทั้งคู่ไม่ได้รับบาดเจ็บไม่กี่ชั่วโมงต่อมามีรายงานว่าเกิดเหตุยิงกันที่โบสถ์ยิวอีกแห่งหนึ่งในกรุงโคเปนเฮเกนมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียชีวิต1คนและตำรวจบาดเจ็บ2คนซึ่งทางตำรวจเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเดียวกันวันนี้ทั้งสหรัฐและสหประชาชาติได้ออกมาประณามการโจมตีในวันอาทิตย์ขณะที่ผู้อำนวยการด้านข่าวกรองของเดนมาร์กเจนส์แมสเซนระบุว่าคนร้ายน่าจะได้รับแรงจูงใจจากกลุ่มอิสลามความคิดสุดโต่งส่วนนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กเฮเล่ทอร์นิงสมิธกล่าวปราศัยที่โบสถ์ยิวซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุในวันนี้นะครับแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและชุมชนชาวยิวในเดนมาร์ก
Our thoughts goes to his family we are with them todayBut our thoughts go to the whole of the Jewish community today. They belong in Denmark.
นายกรัฐมนตรีเดนมาร์กกล่าวนะครับว่าชุมชนชาวยิวคือส่วนหนึ่งของสังคมเดนมาร์กและเดนมาร์กจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องชุมชนชาวยิวเหล่านั้นขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวในวันอาทิตย์ว่าเหตุการณ์โจมตีที่โบสถ์ยิวในเดนมาร์กนั้นควรจะเป็นสัญญาณปลุก ให้ทั่วโลกเห็นถึงภัยอันตรายที่มีต่อชาวยิวและยังได้ขอให้ชาวยิวในยุโรปเดินทางอพยพครั้งใหญ่เพื่อกลับสู่มาตุภูมิคือประเทศอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีอิสราเอลที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับว่าชาวยิวควรได้อาศัยอยู่ในประเทศที่มั่นคงปลอดภัยแต่ตนไม่แน่ใจว่ายุโรปจะสามารถจัดหาความปลอดภัยให้กับชาวยิวได้เห็นได้จากการโจมตีของกลุ่มแนวคิดต่อต้านยิวได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังบอกด้วยว่าชาวยิวในยุโรปและอิสราเอลเป็นพี่น้องกันและอิสราเอลคือบ้านของพวกเขานะครับยังเป็นเรื่องในยุโรปนะครับข้อตกลงหยุดยิงที่เป็นผลมาจากการเจรจา4ฝ่ายคือรัสเซียยูเครนเยอรมนีและฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เริ่มมีผลบังคับใช้ในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนแล้วอย่างไรก็ตามยังคงเกิดการสู้รบอย่างต่อเนื่องระหว่างกองทัพยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียในบริเวณที่เป็นจุดเชื่อมต่อรางรถไฟไปยังเมืองลูฮานส์และเมืองดอนเยสเสียงเครื่องยิงจรวดและปืนใหญ่ดังต่อเนื่องไปไกลหลายกิโลเมตรนะครับจากเมืองเดบาลเซฟซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อรางรถไฟไปยัง2เมืองดังกล่าวซึ่งกลุ่มกบฏครอบครองอยู่แม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงที่ทำขึ้นระหว่างผู้นำ4ประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เรียกร้องให้มีการยุติการต่อสู้ที่เมืองเดบาลเซฟด้วยภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงที่ว่านี้กองกำลังของทั้งสองฝ่ายจะต้องถอนอาวุธหนักออกจากภาคตะวันออกของยูเครนตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปพร้อมจัดตั้งให้เป็นเขตกันชนก่อนหน้านี้ประธานาธิบดียูเครนเปโตรโพโลเชนโกได้มีคำสั่งให้กองทัพยูเครนปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติการต่อสู้ที่ล่วงเลยมานานถึง10เดือนและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเกือบ 5,500 คนนะครับกลับจากเรื่องราวในยุโรปนะครับข้ามไปที่ตะวันออกกลางวิดีโอชิ้นใหม่ที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตในวันอาทิตย์แสดงให้เห็นกลุ่มรัฐอิสลามไอซิสประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะชาวอียิปต์ผู้นับถือศาสนาคริสต์21คนซึ่งถูกลักพาตัวไปที่ลิเบียวิดีโอดังกล่าวแสดงภาพชายในชุดนักโทษสีส้มหลายคนนั่งคุกเข่าเรียงกันแต่ละคนนั้นมีชายในชุดดำสวมผ้าคลุมสีหน้าผ้าคลุมหน้าสีดำยืนอยู่ข้างๆนะครับจากนั้นชายในชุดดำผู้หนึ่งพูดกับกล้องเป็นภาษาอังกฤษและก่อนที่ตัวประกันในชุดสีส้มทุกคนนั้นจะถูกตัดศีรษะนะครับมีตัวหนังสือเขียนขึ้นในช่วงท้ายของวิดีโอว่าผู้คนแห่งไม้กางเขนสมาชิกของโบสถ์คริสต์ในอียิปต์ปรากฏขึ้นมาด้วยไม่กี่สัปดาห์ก่อนกลุ่มไอซิสเพิ่งเผยแพร่วิดีโอแสดงการเผานักบินจอร์แดนทั้งเป็นรวมทั้งวิดีโอประหารชีวิตตัวประกันชาวญี่ปุ่น2คนในลักษณะของการตัดศีรษะเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่เยเมนนะครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติร่วมประชุมในวันอาทิตย์เพื่อพิจารณาร่างมติที่จะกระตุ้นให้กองกำลังติดอาวุธฮูติของเยเมนยอมสละอำนาจการควบคุมรัฐบาลหลังจากที่การเจรจาสันติภาพกับกลุ่มฮูติล้มเหลวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มแข็งข้อต่อต้านนิกายชีอะฮูติกลุ่มนี้ยึดอำนาจมาจากประธานาธิบดีอาเบดรับโบแมนซัวฮาดีและคณะรัฐมนตรีเยเมนเมื่อเดือนที่แล้วนะครับหลังจากนั้นได้ประกาศยุบสภาพร้อมจัดตั้งสภาปกครองของตนเองขึ้นมาขณะที่ประธานาธิบดีแมนซัวฮาดีและรัฐมนตรียังคงถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านพักกลุ่มฮูติอ้างเหตุผลของการยึดอำนาจปกครองครั้งนี้ว่าเป็นเพราะปัญหาคอร์รัปชันและความตกต่ำของเศรษฐกิจเยเมนในวันเสาร์ชาวเยเมนหลายหมื่นคนเดินขบวนประท้วงกลุ่มฮูติและมีการยิงต่อสู้กันที่เมืองอิฟซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บ4คนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ข้ามาทางเอเชียบ้างนะครับหน่วยงานที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในรัฐวิสาหกิจที่สำคัญของจีน26แห่งประกาศจะเริ่มทำงานหลังเทศกาลตรุษจีนปีนี้นะครับผู้สื่อข่าวบิวไอซ์มีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากปักกิ่งและคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ครับหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตของพรรคคอมมิวนิสต์จีน จะเริ่มตรวจสอบรัฐวิสาหกิจรวม26แห่งโดยจะแบ่งกลุ่มการทำงานออกเป็น13กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มจะรับผิดชอบตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ2แห่งในภาคธุรกิจต่างๆนับตั้งแต่กิจการโทรคมนาคมอุตสาหกรรมการผลิตและพลังงานโดยรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินงานในภาคพลังงานและการผลิตกระแสไฟฟ้าจะเป็นหน่วยงานที่ถูกตรวจสอบมากที่สุดนะครับและนายหูซิงเต่านักเศรษฐศาสตร์ของจีนกล่าวว่ารัฐวิสาหกิจของจีนที่ถูกมุ่งเป้าตรวจสอบนี้เรียกได้ว่าเป็นแกนหลักสำคัญหรือเป็นกระดูกสันหลังของกิจการรัฐวิสาหกิจของจีนเลยทีเดียวเพราะว่ามีทั้งทรัพยากรและเงินทุนอยู่ในมือเป็นจำนวนมาก
ต้องอยู่可能牵出大老虎当然我想他目前倒不一定就是说
นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ชี้ด้วยว่าการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันโดยหน่วยงานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอาจเป็นผลให้เสือต้องถูกโค่นลงอีกหลายตัวเพราะถึงแม้ว่าการตรวจสอบดังกล่าวจะไม่ได้มุ่งเน้นที่บุคคลใดโดยเฉพาะแต่ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องพบตัวผู้รับผิดชอบก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ใช้คำพูดเปรียบเทียบการปราบคอร์รัปชันของพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าเป็นความพยายามที่จะจัดการกับทั้งเสือคือเจ้าหน้าที่ระดับสูงและแมลงหวี่แมลงวันหรือเจ้าหน้าที่ระดับล่างครับเมื่อปลายปีที่แล้วเสือหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งรับผิดชอบด้านความมั่นคงคือนายโจยองกางถูกเปิดโปงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งเรื่องการมีผลประโยชน์ร่วมอยู่ในธุรกิจต่างๆและถูกขับออกจากพรรครวมทั้งถูกดำเนินคดีด้วยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบคอร์รัปชันของจีนกล่าวว่าจุดเน้นในการทำงานของตนคือการพิจารณาเรื่องการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องการใช้เงินผิดประเภทหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสมระหว่างสมาชิกในครอบครัวกับผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจต่างๆหรือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนั่นเองครับขณะนี้ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ความสำคัญกับการปราบคอร์รัปชันมากเพราะมองว่าเรื่องนี้เป็นภัยคุกคามสำคัญที่สุดต่อความมั่นคงและความอยู่รอดของพรรคคอมมิวนิสต์เนื่องจากปัญหาการช่อราษฎร์บังหลวงนั้นเป็นเครื่องบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างไรก็ตามข้อตำหนิวิจารณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบปัญหาคอร์รัปชันของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นก็คือหน่วยงานตรวจสอบเหล่านี้ขึ้นอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนและทำงานอย่างลับๆทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสและความเป็นอิสระครับตามข้อมูลของสำนักข่าวซินหวานั้นเมื่อปีที่แล้วมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐวิสาหกิจของจีนราว70คนถูกปลดจากตำแหน่งและมีอีกกว่า 3,600 คนที่ถูกลงโทษทางวินัยโดยปีที่แล้วรัฐบาลจีนได้ตรวจสอบรัฐวิสาหกิจไปเพียงแค่10แห่งเท่านั้นและหนังสือพิมพ์ปักกิ่งนิวส์คาดว่าหากการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นไปตามที่คาดปีนี้จะมีรัฐวิสาหกิจที่สำคัญต่างๆของจีนถูกตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันอย่างน้อย40แห่งด้วยกันครับผมจะประเมินตันสมบูรณ์ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นรายงานเรื่องความพยายามปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันในประเทศจีนนะครับกลับมาที่สหรัฐกันต่อนะครับพายุหิมะลูกใหญ่อีกลูกหนึ่งพัดถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐในวันอาทิตย์ทำให้เกิดหิมะทับถมหนากว่า30เซนติเมตรที่นครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์และทำให้ปีนี้ชาวนครบอสตันเผชิญกับหิมะไปแล้วกว่า1เมตร80เซนติเมตรพายุหิมะลูกใหม่นี้ทำให้ต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วหลายร้อยเที่ยวบินนะครับส่วนใหญ่อยู่ในนครบอสตันและที่นครนิวยอร์กนอกจากนี้ยังสร้างปัญหาให้กับคนงานที่พยายามทำความสะอาดหิมะซึ่งเกิดจากการทับถมก่อนในจากพายุหิมะครั้งก่อนๆ นะครับและไม่ใช่แค่หิมะเท่านั้นแต่ประชาชนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐรวมทั้งที่กรุงวอชิงตันยังต้องเผชิญกับลมที่รุนแรงและหนาวเย็นและอุณหภูมิต่ำในระดับลบ23องศาเซลเซียสนะครับหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐระบุว่าจะมีพายุหิมะลูกใหม่ในวันอังคารนี้อีกลูกหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOAภาคภาษาไทยนะครับ คราวนี้ไปที่รายงานด้านสุขภาพนักวิทยาศาสตร์พยายามคิดค้นและพัฒนาวิธีตรวจโรคอย่างง่ายๆที่ราคาไม่แพงมานานแล้วเพื่อนำไปใช้ที่พื้นที่ชนบทห่างไกลทั่วโลกมาถึงขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐพัฒนาอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่สามารถแจ้งผลการตรวจหาเชื้อ HIV และเชื้อซิฟิลิสได้ภายในแค่15นาทีเท่านั้นผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
นักวิทยาศาสตร์ทีมนี้ได้พัฒนาอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้เสียบเข้ากับสายแจ็คเสียงของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใดก็ได้นะคะแล้วมันจะกลายเป็นอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยแบบพกพาได้ทันทีค่ะคุณแซมซีอาร์วิศวกรชีวการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์กผู้คิดค้นกล่าวนะคะว่าอุปกรณ์นี้จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือเท่านั้นค่ะและสามารถตรวจหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพหรือ biological markers ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์2โรคได้
We're doing 3 different measurements at the same time one for HIV and two for syphilisAnd you will get the result in 15 minutes.
เขากล่าวว่าอุปกรณ์ตรวจโรคพกพานี้สามารถตรวจหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพได้ทีเดียว3ชนิดด้วยกันค่ะตัวบ่งชี้ทางชีวภาพตัวแรกช่วยตรวจหาเชื้อไวรัส HIV ส่วนตัวบ่งชี้ทางชีวภาพอีก2ตัวช่วยตรวจหาเชื้อซิฟิลิสอุปกรณ์สามารถแจ้งผลการตรวจได้ภายใน15นาทีนะคะและจะบันทึกผลการตรวจที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือในข้อมูลทางสุขภาพส่วนตัวของผู้ป่วยในฐานจัดเก็บข้อมูลแบบไร้สายที่เรียกกันว่าคลาวด์ค่ะการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลแบบไร้สายจะช่วยให้แพทย์เข้าถึงข้อมูลของการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้สะดวกค่ะการเข้ารับการบำบัดการติดเชื้อเอดส์และเชื้อซิฟิลิสอย่างทันการจะช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคร้ายทั้งสองอย่างได้ทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าสารเคมีที่จำเป็นในการตรวจเลือดเพื่อยืนยันการติดเชื้อจะถูกบรรจุเอาไว้ในกล่องพลาสติกที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวค่ะทีมนักวิจัยได้ทดสอบอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อ HIV และเชื้อซิฟิลิสแบบพกพานี้ทางคลินิกแล้วในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ชาวรวันดาจำนวน96คนที่เสี่ยงต่อการส่งผ่านเชื้อแก่ทารกในครรภ์ค่ะผลการทดสอบพบนะคะว่าอุปกรณ์ตรวจเลือดแบบพกพานี้ทำงานได้ผลดีเท่ากับการตรวจเลือดที่ใช้กันเป็นประจำในห้องแลบเพื่อตรวจหาการติดเชื้อโรคต่างๆค่ะค่าใช้จ่ายต่อชิ้นอุปกรณ์และสารเคมีอยู่ที่ประมาณ35ดอลลาร์สหรัฐกับ50เซนต์หรือประมาณ 1,000 กว่าบาทค่ะซึ่งถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับค่าอุปกรณ์การตรวจเลือดแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันตามห้องแลบโรงพยาบาลและคลินิกซึ่งมีราคาสูงถึง 18,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 570,000 บาทไทยค่ะนอกจากนี้นะคะการใช้งานอุปกรณ์นี้ยังง่ายมากด้วยที่นักวิจัยชี้ว่าการอบรมเจ้าหน้าที่สุขภาพชาวรวันดาให้ใช้อุปกรณ์ตรวจ HIV และซิฟิลิสแบบพกพานี้กินเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นค่ะคุณเชียผู้คิดค้นอุปกรณ์กล่าวนะคะว่าอุปกรณ์ตรวจ HIV และซิฟิลิสแบบพกพานี้จะช่วยให้การตรวจเลือดด้วยสมาร์ทโฟนมีราคาถูกลงค่ะและสามารถนำไปใช้ในประเทศกำลังพัฒนาที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์นี้ได้ทั่วโลก
In that setting this device would probably be in the hands of healthcare workers so that they can use them in clinics even clinics without stable electricity or they can
เขากล่าวว่าในประเทศกำลังพัฒนาเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพสามารถนำอุปกรณ์ตรวจเลือดแบบพกพานี้ไปใช้งานได้ทั้งในคลินิกที่ขาดแคลนกระแสไฟฟ้าหรือใช้ในการตรวจนอกสถานที่ในชุมชนที่อยู่ห่างไกลค่ะทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับนั่นก็เป็นรายงานสุขภาพเรื่องการนำเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือมาใช้ในการตรวจวินัยวินิจฉัยโรคติดต่อนะครับครับและเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ที่ประเทศไทยนะครับในรายการ True Thailand Classic ที่สนาม Black Mountain ที่หัวหินซึ่งผลปรากฏว่าโปรช้างธงชัยใจดีทำผลงานได้อย่างเยี่ยมยอดนะครับได้ลุ้นจนถึงหลุมสุดท้ายในวันอาทิตย์แต่น่าเสียดายทำไปได้3พัทในหลุมที่18จึงจบได้เพียงที่2นะครับแพ้โปรชาวออสเตรเลียแอนดรูดอทไปเพียง1สตรกเท่านั้นฟังเสียงโปรธงชัยใจดีครับ
ก็พยายามทำให้ดีสุดแล้วครับก็ผิดหวังนิดหน่อยตรงที่ว่าเราทำ3พัทที่หลุมที่6กับหลุมที่8นะครับก็เป็นอะไรที่เราไม่สามารถที่จะทำเพย์ออฟได้นะครับก็เราเล่นผิดพลาดเองทั้งนี้ทั้งนั้นก็พยายามรักษาการเล่นดีแล้วครับแต่เรายังมีผิดพลาดในหลุม13ที่ทำดับเบิลโบกี้ก็ไม่มีอะไรครับก็หลังนี้ก็ว่ากันใหม่ในทัวร์นาเมนต์หน้าก็พยายามทำดีที่สุดแล้วครับ ขอบคุณแฟนๆนะที่ให้กำลังใจแล้วก็หลายๆอย่างครับก็คือทำดีที่สุดแล้วครับก็พยายามจะสร้างผลงานดีๆกับสู่ประเทศไทย
ครับส่วนโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐทำผลงานได้ดีเช่นกันนะครับตีเข้ามาที่414 underpass ฟังเสียงโปรอาร์มครับ
ก็เป็นอาทิตย์ที่ดีครับอาจจะไม่ได้แชมป์แต่ว่าพยายามเต็มที่ครับแล้วก็เล่นกอล์ฟได้ดีถือว่าสมบูรณ์ครับขอบคุณกองเชียร์ทุกคนแล้วกันครับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่มาคอยเชียร
์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook VOA ไทยครับครับวันนี้ทางรัฐบาลสหรัฐได้ประกาศกฎเกณฑ์ใหม่ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ใช่ไหมฮะเป็นกฎเกณฑ์ที่ประกาศออกมาเพื่อนำไปใช้พิจารณาต่อไป
ใช่
นะฮะเป็นเกี่ยวกับการใช้เครื่องบินที่เรียกว่าโดรนหรือเครื่องบินบังคับควบคุมระยะไกล
ครับ
คุณจำเริญมีรายงานเรื่องนี้เสนอครับ
ครับหน่วยงานที่กำกับเรื่องการบินพลเรือนของสหรัฐหรือ FAA เผยแพร่ร่างกฎเกณฑ์นะครับที่จะใช้เพื่อกำกับควบคุมการใช้โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับในทางพาณิชย์ต่างๆซึ่งตอนนี้มีการนำมาใช้กันเริ่มเอามาใช้โดรนเนี่ยกันอย่างพอสมควรแล้วทีเดียวร่างกฎเกณฑ์ใหม่ที่ FAA เพิ่งเผยแพร่นี้ใช้เวลายกร่างมานานถึง10ปีนะครับและที่เพิ่งนำมาเผยแพร่เนี่ยก็เพื่อที่จะเปิดรับความเห็นและก็คำวิจารณ์จากสาธารณชนซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ปีก่อนที่จะสรุปผลแล้วก็จัดทำเป็นกฎระเบียบที่สมบูรณ์ต่อไปกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมการใช้โดรนในเชิงพาณิชย์ของ FAA ดังกล่าวนี้ระบุว่าอากาศยานไร้คนขับนี้จะต้องอยู่ห่างจากคนเดินถนนหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องขึ้นบินได้เฉพาะเวลากลางวันเท่านั้นแล้วก็บินได้โดยมีความเร็วสูงสุดไม่เกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและผู้ที่จะควบคุมโดรนจะต้องมีใบอนุญาตพิเศษซึ่งออกให้โดยหน่วยงาน FAA ครับอันนี้ก็เป็นบางตัวอย่างบางกฎเกณฑ์นะครับของกฎที่จะออกมาเพื่อกำกับควบคุมเรื่องการใช้โดรนในเชิงพาณิชย์ของ FAA คาดว่าคงอย่างน้อยอีก1ปีกว่าจะมีการสรุปผลหลังจากที่รับฟังความเห็นจากสาธารณชนแล้วครับคุณสมพศครับ
ครับก็เรียกว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการที่รัฐบาลเนี่ยพยายามออกกฎหมายมาควบคุมเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่คาดว่าจะมีการใช้มากขึ้นเป็นเทคโนโลยีเรียกได้ว่าเป็นหุ่นยนต์แบบหนึ่งด้วย
ใช่
นะฮะก็ปิดท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องของหุ่นยนต์เช่นกันนะครับหุ่นยนต์ที่ทำงานตามคำสั่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้านั้นไม่ใช่ของใหม่อีกต่อไปแล้วครับแต่ขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแมริแลนด์กำลังพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถเรียนรู้การทำอาหารจากวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตได้ผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
If you have posted a video of your favorite recipe on the popular website YouTubeChances are that it will be tried by a robot.
หากคุณเคยเผยแพร่วิดีโอสาธิตการปรุงอาหารจานโปรดของคุณใน YouTube ไม่แน่นะคะว่าหุ่นยนต์แสนรู้ที่มหาวิทยาลัยแมริแลนด์อาจจะนำสูตรอาหารของคุณไปลองทำดูแล้วก็ได้ค่ะ
There exists a gargantuan amount of video information in the internet which we can capitalize on.
ศาสตราจารย์อียานิสอิโลอิโมโนสแห่งมหาวิทยาลัยแมริแลนด์เป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยที่กำลังพยายามสอนหุ่นยนต์ชนิดใหม่ให้เรียนทำอาหารด้วยการชมวิดีโอสาธิตค่ะเขากล่าวว่ามีข้อมูลในรูปของวิดีโอมากมายให้เลือกทางออนไลน์ที่ทีมงานสามารถนำไปทดลองใช้สอนหุ่นยนต์นะคะทางด้านคุณคอร์เนเลียเฟอร์มูเลอร์นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยกล่าวว่าในขณะนี้วิดีโอต่างๆที่ทางทีมงานใช้สอนหุ่นยนต์ได้มาจากทางออนไลน์เกือบทั้งหมดค่ะ
Oh, we generally actually we took our own videos.
คุณเฟอร์มูเลอร์กล่าวว่าในตอนแรกเริ่มทางทีมงานจัดทำวิดีโอสาธิตเสียเองนะคะโดยใช้กล้องวิดีโอถ่ายภาพทีมงานสาธิตวิธีทำอาหารและเมื่อหุ่นยนต์เริ่มมีความก้าวหน้าในการทำงานมากขึ้นทีมงานได้เปลี่ยนไปใช้วิดีโอที่มีคุณภาพสูงขึ้นและยังได้เปลี่ยนกลับไปใช้วิดีโอที่ถ่ายทำเองในบ้านที่มีคุณภาพต่ำกว่าด้วยค่ะ
So far the robot named Julia can pour ingredients
มาถึงขณะนี้นะคะหุ่นยนต์ชื่อว่าจูเลียสามารถเทส่วนผสมต่างๆได้สามารถเติมน้ำราดหน้าสลัดได้และคนสลัดสูตรธรรมดาได้ค่ะ หุ่นยนต์ตัวนี้ยังเรียนรู้การแยกแยะงานในหน้าที่ต่างๆออกเป็นขั้นตอนย่อยอาทิการหยิบช้อนนำช้อนไปที่ชามเพื่อทำการผสมสลัดให้เข้ากันและสังเกตดูผลงานที่ออกมาในขณะที่หุ่นยนต์จูเลียมองเห็นได้ยินตลอดจนจดจำสิ่งต่างๆได้สามารถลำดับขั้นตอนการทำงานต่างๆได้เพื่อปฏิบัติงานชิ้นต่างๆได้ศาสตราจารย์อโลอิโมโนสกล่าวนะคะว่าโครงการนี้มุ่งเป้าไปที่การรวบรวมความสามารถทั้งหมดเหล่านี้เข้าด้วยกันค่ะ
How do we demonstrate this capability?
เขากล่าวว่าทีมงานได้พัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรมหนึ่งขึ้นมาเพื่อช่วยให้หุ่นยนต์สามารถสร้างความเข้าใจจากสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่ได้ยินได้ค่ะตลอดจนความสามารถต่างๆที่ทางคอมพิวเตอร์มีอยู่แล้วแต่ว่านำมาจัดระเบียบใหม่และยังเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเช่นการบังคับการใช้มือการใช้นิ้วมือเพื่อทำงานที่ต้องการค่ะผู้สื่อข่าว VOA เกิดคำถามขึ้นนะคะว่าทำไมจะต้องสอนหุ่นยนต์ให้เข้าใจวิดีโอสาธิตการทำงานในเมื่อหุ่นยนต์สามารถทำงานตามโปรแกรมคำสั่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้อยู่แล้วทางศาสตราจารย์อโลอิโมโนสชี้แจงต่อคำถามนี้นะคะว่าคำสั่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้าขาดความยืดหยุ่นค่ะ
You have a system that is done just for this particular task
เขากล่าวว่าระบบคอมพิวเตอร์แบบตั้งโปรแกรมการทำงานล่วงหน้าเหมาะสำหรับการทำงานเฉพาะบางอย่างเท่านั้นและไม่สามารถนำไปใช้งานอื่นๆได้ทั่วไปเพราะขาดความยืดหยุ่นเขากล่าวว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่ทีมนักวิจัยพยายามหาทางแก้อยู่ในขณะนี้ก็คือจะทำอย่างไรให้หุ่นยนต์เข้าใจและใช้งานความรู้ที่เรียนไปในการทำงานบางอย่างได้ซึ่งเรียกว่าฟีดแบ็กเขากล่าวว่าปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่พบก็คือการสอนภาษาเปรียบเทียบให้กับหุ่นยนต์ค
่
ะ
I believe it will take quite some time before the robots are able to understand metaphorical language
ศาสตราจารย์อโลอิโมโนสเชื่อว่าจะต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะในการสอนให้หุ่นยนต์เข้าใจภาษาเปรียบเปรยแต่เขากล่าวว่านั่นไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่สุดในการสร้างหุ่นยนต์ที่จะสามารถทำงานให้คนเราได้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
แต่ฟังคุณทรงพจน์รายงานข่าวธงชัยเสียดายไหมคะเสียดายหลุมสุดท้ายที่น่าจะพัดเบอร์ดี้ได้แต่ว่าอิงอีเกิลแล้วหักขาดไปเยอะเลย
ใช่คุณธีรารัตน์ได้ติดตามดูอยู่ด้วยใช่ไหมฮะ
ได้ดูบางหลุมโดยเฉพาะหลุมสุดท้ายที่ดอทคือคนที่ได้แชมป์เนี่ยกำลังยืนจ้องธงชัยพัดสุดท้าย
เขาก็เหงื่อตกนะฮะดอทนี่เขาก็แบบว่าลุ้นยิ่งกว่าเราแน่นอนแต่ว่าลูกที่คุณธงชัยตีมาจากแฟร์เวย์ขึ้นมาบนกรีนนั้นต้องยอมรับว่าตีได้สวยงามมากแต่ว่าน่าเสียดายนะฮะน่าเสียดายซึ่งก็คุณธงชัยก็ออกมายอมรับด้วยว่าเสียดายจริงๆแต่ก็ทำผลงานได้ดีที่สุดแล้วฮะ
ค่ะเงินหายไป5 6 4 5ล้านนะเงินหายไป4 5ล้านแต่ที่ได้ไปลุ้นเพลย์ออฟแล้วก็จริงๆหลุมไปออกโบกี้ในหลุม16ตอนหลุม15เนี่ยนำร่วมแล้ว
ครับ
หลุมถัดมาออกโบกี้แล้วก็พัดเบอร์ดี้ไม่ลงหลุม18นี่แหละเป็นตัวสำคัญเลยที่พลิกสถานการณ์
ใช่เพราะว่าถ้าเกิดในพัดครั้งแรกไปใกล้หลุมมากกว่านั้นก็มีโอกาสที่จะได้พัดลงในพัดที่2แล้วก็เข้าเพลย์ออฟใช่ไหมฮะ
ไม่รู้เป็นเพราะใจสั่นหรือใจไม่สู้ป่ะคะพอยิงแล้วขาดเนี่ย มันอารมณ์มันนักกอล์ฟเป็นไงคุณสมพจน
์โอ้โหเวลาไปยืนบนกรีนนี่คือถ้าไม่มีคนดู ก็ไม่เท่าไหร่นะฮะ
พัดใช่ไหมคะ
ใช่แต่ว่าพอคนดูเยอะขนาดนั้นผมมั่นใจเลยไม่ว่าใครก็ต้องสั่นแม้แต่ระดับโลกแค่ไหนไทเกอร์วูดส์ยังไงก็ต้องสั่นฮะ
ค่ะพูดถึงไทเกอร์วูดส
์ครับ
ตามข่าวบอกว่าพักเหรอคะเทคเบรกไป
คือเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะตอนนี้เนี่ยเกมกอล์ฟของเขาเนี่ยไม่ถึงในระดับที่ยอมรับได้คือตัวเขาเองเนี่ยยอมรับกับเกมเขาตอนนี้ไม่ได้ก็เลยจะขอพักจนกว่าจะถึงจุดที่เรียกว่าพอใจกับเกมถึงจะกลับมาลงแข่งอีกซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเราจะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยเรียกว่าเป็นปีมาแล้วที่ไทเกอร์นี่ผลงานย่ำแย่นะฮะ5ปีหลังนี่คว้ารายการเมเจอร์ไม่ได้เลยซึ่งตัวเขาเองก็คงหงุดหงิดกับผลงานในตอนนี้มากก็เลยตั้งใจว่าจะกลับไปพัฒนาเกมนะฮะผ พราะว่า
ไม่ถึงขั้นแขวนไม่กอล์ฟ
คงไม่ถึงขนาดนั้นฮะซึ่งก็น่าเห็นใจเพราะว่าครั้งล่าสุดเนี่ยเท่าที่ติดตามเขาตีออกมาเนี่ย82ซึ่งเป็นตัวเลขที่ตี
แย่ที่สุด
เขาเบรก80เนี่ยมาตั้งแต่อายุ8ขวบอะฮะดังนั้นหลังจากนั้นเนี่ยไม่เคยตีต่ำกว่า80เลยนะฮะ
ก็เลยรับตัวเองไม่ได้
รับไม่ได้ใช่